Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Hvis det er allerførste gang, du hører den her podcast, og du ikke har hørt det i radioen, fordi det er også et program, der bliver sendt om aftenen kl. 21 på Nova, så kan jeg fortælle, at det er et program, hvor der hver aften er besøg af en ny gæst i studiet. Og i aften, der er aftens gæst en person, som du nok har set i fjernsynet eller hørt i radioen på et eller andet tidspunkt. Han er en af sådan de helt store, og det er Anders Breinholt. Jeg har netop talt med ham, fulgt ham ud i studiet, og nu har jeg sat mig tilbage for at lave en introduktion til den her snak. Anders, han er et vandfald af ord, et vandfald af tanker, og det var virkelig spændende og virkelig interessant at dykke ned i. Blandt andet hans tid og forhold til radio og lyd. Vi talte om hans rejser til Las Vegas. Vi talte også selvfølgelig om hans julekalender, Breinholts julekalender. Det er en af grundene til, at han kiggede forbi studiet. Og det er sådan hen mod slutningen af vores samtale. Vi dykker ned i tilblivelsen af den og de rammer, som den er blevet lavet under, hvilket var virkelig interessant. Fordi det er jo en julekalender, hvor 3 personer de drikker øl hver aften, men det er blevet optaget samme dag. Så det var virkelig en samtale, som dykkede i mange retninger, men som altid var det underholdende og interessant. Og hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor sådan en som Anders, han kan komme ud med nogle af de ord, som han sidder inde med, så tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Der er nye gæster, som sagt, hver aften kl. 21, og du kan finde alle tidligere gæster som podcast, der hvor du har fundet det her. Ellers så ved jeg ikke, hvor meget mere der er at sige, andet end at vi talte rigtig meget om hans arbejde, altså det, han er ekspert på, og det er noget, det, jeg elsker ved det her, det er, at jeg kan få lov til at tale med nogle af de mest begavede mennesker inden for et eller andet område. Og han ved rigtig meget kvæg hans arbejde som tv- og radiovært om lige præcis den her branche. Så jeg håber, du er lige så godt underholdt, som jeg var ved at sidde over for ham. Her starter min snak med Anders Breinholt.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Nu her i Aftenklubben, der skal vi sætte fokus på en af landets mest populære tv-værter og radioværter. Han er en af de få, dog også radio- og tv-værter, som i flere år har lavet en julekalender. Det er de færreste, der har det, men det har aftenens gæst altså. Han hedder nemlig Anders Breinholt. Og Anders, du sidder herover for mig i studiet.
Det er lige præcis det, jeg gør.
Velkommen til at gå
aften. Tak for det med at komme, Daniel. Tak skal du have.
Jeg har glædet mig til at tale med dig. Vi skal tale om blandt andet sådan din karriere. Vi skal tale om den her julekalender, som hedder Breinholts julekalender, som du er ude med nu her. Og vi skal tale om alt muligt andet, hvad du går rundt og laver i din tid nu her. Allerførst vil jeg gerne høre, hvordan går du rundt og har det her, as we speak?
Jeg har det fuldstændig perfekt. Man kunne tro, at december er lidt stresset, og det er den nok også, fordi at i talende stund, der rejser jeg lige ud af landet i en uges tid med min kone, og så tager vi til USA og skal se Aquaspille i Los Angeles på næste torsdag den 20. skal vi over se den der. Og i Las Vegas også faktisk den 19. december. Så vi har sparet sammen til at tage sådan en hurtig tur lige inden jul. Og da den blev planlagt i oktober, og der var billige flybilletter og så videre, så tænkte jeg, at det er en skide god idé. Jo tættere vi kommer på torsdag, hvor vi skal rejse, ikke?
Ja.
Vi har jo 3 børn, de er godt nok store, og den ene er 18, og en på 17, og en på 15 og så videre, så det er jo, de kan jo godt klare sig selv, ikke? Men der er mange ting lige op til jul. Så i går sad jeg med pigerne, og vi fandt ud af, så sagde jeg, okay, godt på den ene og for det ene gymnasium, og den anden for det andet gymnasium, og en, der ikke skal til hest på onsdag, fordi de bliver nødt til sammen at tage ind og købe julegaver og fødselsdagsgave til deres mor, fordi hun har fødselsdag den 4. januar, hvor vi er ude at rejse. Bla, 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 bla. Så det hele blev sådan noget. Og så kiggede jeg, så fint nok, så havde jeg styret på det med pigerne. Og så kigger jeg ned og tænker, hvad med dig selv, kammerat? Nå ja, for fanden, der er jo også noget med nogle julegaver og noget gave til fruen, og så videre, så videre, så videre, så videre. Så stressen, lige nu har jeg tre dage, mandag, tirsdag, onsdag, til at få fikset alt, for vi lander igen den 22.
Okay, fordi det var mit næste spørgsmål, det var, om du så skulle holde jul i udlandet, men I tager afsted den 20. og kommer hjem den 22.
Vi lander tager afsted den 14.
14, okay.
Og lander igen den 22.
Okay, så. Og så er det lidt
ja,
tid.
Ja, så er det en lille uges tid.
Okay. Sejt. Men har du været i Las Vegas før?
Ja, det har jeg. Jeg har været der to gange, og det er helvede på jord, synes jeg. Jeg var der for en del år siden, det var før corona i hvert fald, hvor at vi var der på Labor Day, som jo er en af måske nok den største helligdag i USA. Det vil sige, at alle har fri på Labor Day.
Nu spørger jeg dumt, hvad er det, man fejrer der?
Ja, det hedder vel Labor Day, så det er måske noget med noget arbejdsdag. Jeg ved det ikke, det er sådan working. Jeg aner det faktisk, det kan vi da lige google.
Ja.
Jeg kan da google med det samme.
Labor Day.
Hvad er Labor Day? Men det er en dag, og jeg mener, at den ligger. Hvad betyder, står der så, labor? Ja, det er arbejdskraft. Ja, super. hvad er oversættelsen? Ja, det er også med på.
Jeg kan se her, det er 2. september i hvert fald.
Så ligger det ikke i foråret.
der står her ifølge Google, Labor Day er en amerikansk mærkedag til ære for den amerikanske arbejderbevægelse og de amerikanske arbejdere.
Ja, tak.
Og deres bidrag til opbygningen af det amerikanske samfund.
Folk har i hvert fald fri i hobetal. Og det ved man jo godt, hvis man er amerikaner. Vi tog så ud til Las Vegas, kørte derud fra Los Angeles, fruen og jeg. Skøn tur gennem Nevadas ørken, der er varmt, alt var fedt. Altså, det er jo bare spektakulært. Og byen er også super spektakulær, men det er helvede på jord, forstået på den måde, at folk, der kommer dertil, altså alt kan jo lade sig gøre i Vegas på den ene eller den anden måde. Og Line og jeg, vi taler om at blive gift, fordi det vil være bare grineren at blive gift af Elvis i et eller andet wedding chapel. Ja. Blive gift igen der, ikke? Det, der bare gør ondt i en, det er alle de mennesker, den type mennesker, mange af de typer mennesker, der er der, er nogen, som sidder og håber på, at banken ikke vinder, men det er dem, der vinder på den ene arm af 20-knægt, eller på poker, eller på et eller andet, ikke? Mm. Og det er altså de færreste af os, der går derfra og tror, at med rigtig mange penge på kontoen, ikke? For banken vinder vel altid, er det ikke det, man siger? Så, og det er sådan lidt armods, altså det jeg mener, at det gør det sted lidt grimt, fordi vi gik op, vi var ikke klokken 2 om natten eller et eller andet. Du må ryge og drikke, hvor du vil, over alt på de der casinoer, ikke? Og det må du stadigvæk. Nu ryger jeg så ikke mere, at stoppe med for nogle år tilbage. Men da vi så var derovre nu her, havde man lyst til at kræfte med de ryge igen. Nå, men det er en lang kedelig historie. bare fordi man måtte ryge indenfor, jo. At da vi var derovre, der ved Labor Day, da vi kørte op og klokken 2 om natten, 3 om natten eller et eller andet op og værelse, næste formiddag, da vi kommer ned og skal tjekke ud, der sidder de samme ægte par og spiller på de der enarm og 20-knægte, ikke? Og så tænker man bare, vi kender jo ikke deres baggrundshistorie, men sidder de og spiller hele huslejen op, eller har de sagt til børnene, vi kommer hjem, og så går det godt, eller altså det er jo,
ja.
Og der er ikke nogen, der hjælper dig det sted, vel? Altså på den måde, det er klart, hvis du er, det måske også det, der er lidt grimt med USA, det hele taget på nogle områder, enten har du den 100%, eller også arbejder du røven ud af bukserne, og så får du den aldrig, altså i forhold til økonomi, eller i forhold til, du ved, hvad man sigter mod, ikke?
Ja.
Når det så er sagt, så var jeg derovre her igen i september, start oktober. Det var sådan noget mere arbejdsrelateret, hvor at jeg var inde i det der sfære. De har bygget en koncertsal, som hvis man kan forestille sig Royal Arena i København, bare som en kuppel, og så med det mest spektakulære teknik, der findes for tiden, der spiller YouTube, og de har den, så de er lige forlænget nu her, og de er indviet den. Og det er, jeg mener, der er 165.000 højtalere indvendigt. Der var vi inde og se YouTube. Og det var, jeg er ikke fordi jeg er super YouTube-fan, men jeg er fan af musik, og så er jeg fan af at noget i den stil der, ikke?
Og det ser også ud som om, fra de billeder, jeg har set fra The Sphere, at det er jo så høj kvalitet af de der videoer, at det er sådan fotorealistisk. Når man ser billeder af Grand Canyon, så er det som at være der selv.
Altså, forestil dig, kære lytter, du sidder inde i eksperimentariet, sådan en stemning, og så er der bare skærm fra gulv til loft, og det er en bue, du sidder inde i, altså det er en kuppel, du sidder inde i. Så det er St. Peterskirkens kuppel-agtigt, der bare er lyst op, og så kan de bruge, altså scenen, YouTube scene er så et formet som en pladespiller, det er en lille detalje, men det er ikke noget, man rigtig egentlig lægger mærke til, medmindre man virkelig, og så kommer man ind, og så er du bare pakket ind i det her billede-inferno og lyd-inferno, og lyden er først tænkte jeg, at den er meget lav. Men det gav jo totalt god mening, fordi den lyden var så god. Mm. Så altså, nej, det er, man skal YouTube de der videoer. Det er,
og så det ser vildt ud i hvert fald. Og jeg synes jo, det er spændende ved sådan noget Las Vegas og andre steder, som er sådan, det er sådan hyperrealistisk. Jeg har selv været der tilbage i 2013, tror jeg, det var i Las Vegas. Og jeg synes jo, det er spændende, når man er sådan nogle steder, hvor alt kan lade sig gøre, og hvor altså, det er jo, man bliver testet i, hvem er jeg? Ja. Hvem har jeg lyst til at være?
Ja, præcis. Det har du ret i. Og især det der med brug penge på at spille.
Ja.
Altså, jeg har ikke det der ludomani-gag, eller jeg har ikke spillegenet, og der ville jeg aldrig kunne blive ludoman, fordi det er sådan, jeg finder ikke, jeg synes ikke, det er sjovt. Jeg better heller ikke på fodbold, for eksempel, og sådan noget. Mm. Det er der masser af mine venner, der gør, og jeg er jo super glad, når de vinder, ikke? Men jeg ved ikke, når de gør regnskabet op, så vil de jo nok sige, hold kæft, mand, hvor er han, det er flot, han har, det er mig, der vinder, ikke? og hvor er jeg god og dygtig og heldig og alle de her ting. Og Las Vegas er jo vildt, for du kan spise, hvad du vil. Du kan drikke, hvad du vil. Du kan knalde, hvad du vil, hvis man var sådan... Altså, alt kan jo lade sig gøre.
Det er ligesom sådan en GTA, altså Grand Theft Auto, ja. Det der spil, ikke? Hvor man skal bare... Alt er muligt, man skal bare finde ud af, hvem har jeg lyst til at være i den her verden?
Præcis, og, ja. Men det der jo... Altså, det er ikke fordi, man skal moralisere alt, eller man skal kigge sådan på det, men man kan også bare komme til byen, have det skideskægt, og så stikke af igen, ikke?
Ja.
Godt billede er faktisk, da vi havde været til det der... hvad hedder det? YouTube-sfære. Der flyver vi hjem fra Las Vegas og skal flyve til LAX, Los Angeles Lufthavn. Og i den her flyver, vi sad så aller forrest, ikke? Det er sådan en lille forestillelse, at det var DAT, man fløj med sådan en lille indrigsfirma, ikke?
Ja.
Og ved siden af os, Kenneth, der min rejsepartner og jeg, der sad en søn og sin mor, altså en voksen søn, han har været i slutningen af 40'erne, starten af 50'erne eller et eller andet, stank af fucking sprudt, ikke? Og han lignede en, der havde været på kokain hele natten, du ved. Og havde kæmpe solbriller på, og så sad han med sådan en, du ved, sådan en iste på 5 liters iste, sådan rigtig amerikanermodel, ikke? Og så sad han bare og lignede lort, ikke? Og lidt længere nede, der sad der nogen, og så begyndte jeg at gå sådan en sociologistudieagtig på den, og så at sige, okay, ham der, han er tydeligvis, han har haft en for vild nat, og så sad hans mor, fordi det var sådan, mom, shut up, mom, den måde, de talte til hinanden på.
Ja.
Hun lugtede også af altså, den der brænder dag 2, ikke? Og så var det lidt som om, at det var sådan en flyveren med dårlig samvittighed tilbage, og så kunne folk lige nå at vaske alt skammen af sig,
ja.
Inden de så satte sig ud i en Uber, når de landede, og så kunne de så køre hjem derfra til familien og sige, ja, det var en fed forretningstur, jeg havde, eller... Og så går de hjem, og så sidder de til konen og siger, ja, det var alt for fedt, og vi havde en fed fest, eller hvad det nu måtte være. Men det var bare alle de her typer mennesker, der havde været i den her by, hvor alt kan lade sig gøre, ikke?
Ja.
Og den er bare aldrig krøbet ind under huden på mig. Det har den ikke, desværre. Så nu tager jeg det over igen, det er fedt.
Så men, kan det være, men, den kryber under huden
men,
på
ja, men vi lander, og så direkte hen til det der spillested-hotel, det er jo det samme, og så hjem næste morgen. Så...
Jeg håber, du får en god tur i hvert fald. Og jeg kan lige sige, grunden til, at du er her, Anders, det er, fordi du er ude med Breinholds julekalender, som vi nok skal vende tilbage til. Mm. Jeg har en lille biografi her, i tilfælde, at man tænker, hvem er det nu egentlig, Anders Breinholt er? Og hvis der er noget, der er forkert, eller du har lyst til at tilføje et eller andet, må du lige sige til, ikke?
Ja.
Du er 51 år.
Det er korrekt.
Du startede i karrieren som radiovært på The Voice.
Ja, men jeg var lige på noget, der hedder Radio Roskilde inden. Den findes desværre ikke mere, men det er fuldstændig korrekt. Startede på, jeg blev bedre til at lave radio, og ligesom lærte radioens verdens teknik og værktøjer på Radio Roskilde, og så blev jeg en rigtig god radiovært på Voice, synes jeg selv.
Og så lavede du, sammen med Anders Lund Madsen, der lavede du programmet De Sorte Spejdere, som kørte i cirka 4 år frem til 2008 cirka, og så er du skaber og vært på Natholdet, som kørte i mere end 20 sæsoner, og du startede, kan man sige, du var falkredder helt til at starte med.
Ja, det er korrekt.
Og så er du ude med den her nye sæson af Breinholds julekalender.
Yes.
Jeg nævnte for min kæreste, at jeg skulle tale med dig, og så spurgte hun, hvordan startede han med at være tv-vært? Og så sagde han, at han startede med at lave radio. Og det vidste hun ikke.
Ja.
Og jeg sagde, at det var ham, der lavede De Sorte Spejdere.
Ja.
Om det havde hun hørt om. Og jeg er bare nysgerrig for mig. Jeg ved jo, hvordan det hele hænger sammen.
Ja.
Fordi man er en del af branchen og sådan.
Ja.
Men når du møder folk, hvor mange er så egentlig sådan klar over, at du startede med radio, og det ligesom er det, jeg forbinder dig med, at du er en radiovært,
ja.
Der så også laver TV.
Ja, tak. Men det gør jeg faktisk også selv. Hvad hedder det? Der er rigtig mange, der ikke er klar over, at jeg har været radiovært i mange, mange, mange år, før fjernsynsprogrammerne begyndte at komme. Og det er egentlig fint nok, men det har også noget at gøre med, jeg tror, det er jo især Natholdet, der ligesom definerede min, der hvor jeg er i dag, kan man sige. Både fordi, at det var et lidt anderledes program, end mange af de andre programmer, der var, men så også fordi, det varede så lang tid. Så de generationer, nu bruger jeg ordet generationer med stort ord at bruge, men de årgange, der er kommet til og fra undervejs, er måske bedre at sige. Ikke? Mm. For det kørte jo altså trods alt fra 2010, og så til for et par år siden, ikke? Så vi kørte i 11 år, kørte programmet. Ikke? Og vi har lavet over 1000 programmer, og det betyder altså, at der er rigtig mange, der har set de programmer. Og over tid er der jo også kommet flere og flere, nu er jeg rigtig gammel, men TikTok var der jo ikke, da vi startede, for eksempel. Instagram kom til også. Så mange af de klip fra vores program, eller fra Natholdet, de er jo store klip på TikTok i dag, eller kommer lige pludselig ind i, altså ungerne derhjemme kommer ind og siger, det klip har jeg aldrig set, eller ved du, at du er trending top 3 i Danmark i den her uge? Nej, det er jeg simpelthen ikke. Okay. Så det er et eller andet åndssvagt klip med noget, ikke? Vi har vist, eller man selv er med i, eller sådan noget. Og det er klart, så tænker folk bare, at de har set mit ansigt det ene eller det andet sted, og så tænker de jo ikke over, at man har lavet radio. Og det er jo egentlig også lidt underordnet, hvad folk... Bare de synes, at det, de har set gennem tiden eller hørt, har været fedt. Så
men har du en forkærlighed for radio? Fordi mit indtryk er, at når vi taler... Jeg har talt med dig før for 2-3 år siden eller sådan noget, og bare når jeg sådan har stødt på det, du har lavet, så er det virket som om, at dit hjerte var i radio og lyd.
Det er det også. Og det er i den grad også i fjernsynet. Men det er en... Det er... Altså, radio er fedt, fordi at... Det sansemæssigt, altså den mangler jo det visuelle, ikke? Så det, man kan i radioen, og det er bare noget andet, og det er meget, meget basalt. Og jeg ved også godt, at radio, måske, det hedder sig, at de yngre generationer ikke lytter til radio og sådan noget, det tror jeg egentlig også er regler. Det er jo tydeligvis rigtigt, at de hører deres musik et andet sted. Til gengæld så tror jeg bare, at radio er jo også podcast, radio er jo også streaming, radio er god gammeldags FM eller DAB, eller i USA meget på satellitradio osv. Det kommer i mange former, men den gode gamle radio, hvor man tænder, uddør aldrig, tror jeg. Forstået på den måde, at du har brug for det indhold på en, altså du aktivt går ind og vælger noget til. Mm. Om du så lytter på Nova i en flow om aftenen på vej hjem, eller om morgenen, eller hvor fint man nu lytter, det er jo noget vane. Vores børn hører radio i bilen, og så er radioen nærmest altid tændt af dem. Jeg kan huske, så old er jeg, så jeg kan huske, at, eller ikke huske, vores eget hjem, men mine forældre, de havde altid radioen stående tændt. Og det var sådan, jeg lærte musik. Det var sådan, jeg fik interessen for overhovedet at begynde at blive radiovært. Det var det der med at skulle sidde og tilrettelægge musik, gå op i musik, mange forskellige genrer af musik, ikke kun det samme, eller... Jeg gik ikke ind i at blive radiovært for at skulle sige noget sjovt, eller spille smart, eller blive kendt, eller sådan noget. Det var ren og skær musik til rettelæggelse, og interessen for musik, og så præsentere musik for nogen, der lyttede, ikke? Og folk, siger jeg, tror jeg stadigvæk vanemæssigt, så du vil aldrig gå glip af radioen i bilen, men om den kommer ud af en FM-sender, eller om den kommer ud af en app, eller en streaming, eller hvad det er, det er jo det, der ændrer sig, tror jeg, ikke?
Men... Tror du, at sådan et program, som da I lavede De Sorte Spejdere omkring 2008-2009 stykker, eller sådan, der hvor I stoppede det omkring 2009, ikke?
Jo.
På det tidspunkt, der havde I, kunne jeg læse frem til et eller andet sted, omkring 1 million lyttere. Det var sådan et program, lidt ligesom Tæskeholdet af min opfattelse af det. Ja. Det var sådan noget, hvor folk snakkede om det. Det var sådan noget, hvor at det var det, folk de gjorde, når det blev sendt. Så hørte de det, ikke? Ja. Og jeg forestiller mig, når vi går ind i og kigger ind i fremtiden, den slags programmer, kommer nok ikke til at opstå igen.
Nej, men til gengæld tror jeg, det er muligt, jeg er naiv. Jeg vil tro, det der jo generelt, nu bliver det meget fagligt tørt, men det der jo for eksempel er DR's problem, det er jo, at der er to kæmpe radiokanaler, der er P4, der er Danmarks største radiokanal, og du snakker ikke kommerciel radio, eller Nova, eller 100, eller Voice, eller... DR har de her radiokanaler, de har. P4 er gigantisk stor. P3 var gigantisk stor, og er ikke lige så stor længere. Og taber lyttere. Og det har den gjort, fordi at man jo godt vil gå efter de yngre lyttere, fordi man tror, at du får børnene til at lytte til radio. Og så sætter man nogle værter på, som måske skal jo lave noget, nu siger jeg børneindhold, det er stridt sagt, men du forstår godt, hvad jeg mener. Det er jo en strategimæssig ting, hvor nogen tror, at det er det rigtige eller ej. Man kunne også bare sige, jamen, og så P4 er gigantisk stor, og Danmarks største radio, og det var min pointe faktisk var. Hvis der er nogen, der lytter til det her nu, er det egentlig utroligt, at de overhovedet gider at lytte til det.
Men, jeg synes, det er spændende.
Men min pointe er, at man bliver ved med at lave radio. Man tror, hvordan skal jeg formulere det? Man laver radio til en specifik målgruppe. I gamle dage hed den 20-40 på P3, og så hed den 40 og op efter på B4. Problemet var bare, på et tidspunkt for måske 10 år siden, der var gennemsnitslytteren 69 eller sådan noget på B4. Så der er langt fra, hvor du er i livet, når du er 40, til du er 69.
Er
du
for mig?
Ja, ja. Der er også langt fra, hvor du er, fra du er 20, til du er 40 på B3. Det, der så bare sket traditionelt set, det har været, at... Og alt, hvad jeg siger nu, vil nogle andre måske modsige, eller Flemming Møldrup, eller nogle andre, der ved noget om målgrupper og sociologi og sådan noget. Min tese er bare, at man det, der generelt har været problemet for B3-B4, det er, at deres gennemsnitslyttere har været for gamle. Og så har man ligesom prøvet at for yngre og gøre et eller andet.
Ja.
Og så er det blevet sådan lidt en mudret billede, især på B3. Ikke? Så derfor tror jeg, at det har været svært at fastholde folk i at så kunne lave et eller andet nyt gigantshow. Altså, der var jo curlingklubben godt bevis på, at det stadigvæk, det er jo, hvad kan man sige, nutidens spejder, om man så må sige. Det må man sige, de har gjort det ret godt.
Ja.
Og har kunne lave et show, ikke? Så ja, nu modser jeg lidt mig selv, faktisk.
Men i hvert fald på samme måde, fordi sådan er det med medielandskabet, det ændrer sig, måden man forbruger medier, om det er film, eller musik, eller tv, det ændrer sig. Men som en, der elsker radio, har...
Må jeg lige hurtigt afbryde det, og så sige, mediebilledet ændrer sig, men vi ændrer os også.
Ja.
Jeg kan se, i forhold til for eksempel med mine forældre, og deres forældre, eller hvad man skal sige, når jeg er 51, da jeg sad så fjernsyn i 80'erne, der var det sammen med mine forældre, da jeg var barn, så sad vi og så det samme, fordi det var, så sad man og så en eller anden film, eller man så, hvad fanden ved jeg, og det tror også folk gør i dag, så ser de vildt med dans med deres børn, eller de ser X-Factor, eller hvad der nu måtte være, de her store ting. Og så ellers går man ud, og så får man sine inputs alle mulige andre steder. Men i dag, jeg ser jo det samme, som mine unger gør. Altså ikke alt det samme, men overordnet bliver vi inspireret af de samme ting, fordi det er Netflix eller HBO, eller hvad det nu er, vi bruger. Viaplay, naturligvis, som julekalender nu kommer på. Nej, at så bliver vi inspireret af de samme ting. Det er det samme film, vi ser, når der er et nyt afsnit af Kardashians. Det skal vi også se derhjemme. Altså, du ved, meget af det musik, vi konsumerer, er ikke nødvendigvis det samme, men jeg ved godt, hvad det er, de lytter til, fordi det hele tiden er i mit hoved eller min stratosfære i forhold til, at jeg hører det, når... Må vi ikke sætte musik på i bilen? Jo, klart, så hører vi, hvad de hører, eller vi alle sammen godt kan lide Scarlet Pleasure, eller i hele familien, ja. Eller... Altså, du ved... Så på den måde er der en forskel på, at os, der er blevet ældre, vi er blevet yngre. Kan du følge mig i det, vi modtager? Jeg hører det samme musik næsten som mine børn. Også meget af noget af det, de hører, synes jeg er noget lort. Ikke? Men sådan skal det jo være, ja, i forhold til generationer.
Men jeg synes, det er blevet sværere, det der med at have fælles referencerammer til nogen, jeg nødvendigvis ikke har så meget til fælles med. Altså sådan, mine forældre, og der er nogle ting, hvor... Jamen, tidligere, der var min oplevelse af, at vi alle sammen havde et forhold til den her begivenhed, eller det her tv-program, eller sådan noget. Og der er blevet færre af de ting, der connecter os på tværs af interesser. Sådan fodbold er måske et meget godt eksempel, da der var VM og EM og sådan noget. Det er stadigvæk en af de ting, der kan det.
Ja.
Men det her mediebillede, som vi har nu, hvor der er podcast, der er radio, der er PlayStation-spil, der er alle de der ting, som gør, at de der ting, hvor man, at bare når vi skal snakke tv-serier, når man sidder ude på redaktionen, har du set den nye Breaking Bad, eller hvad man nu snakker om, eller The Crown? Ja. Det er jo sjældent, at der er nogen, der siger, ja, jeg har også set det, fordi højst sandsynligt så er vedkommende i gang med at se en helt anden serie, ja, på en anden streamingtjeneste.
Ja. Ja.
Og det synes jeg, der er lidt træls, af på det der med at lægge gaderne øde. Altså, det er de der ting, der
det er rigtigt. Det findes ikke mere, men det er så også fordi, der er 300 gange så mange outlets at se ting fra. Kan du følge mig?
Ja.
Altså, der har aldrig været så mange indholdsplatforme, som der er nu, og der har måske aldrig været så få lyttere eller seere, eller, fordi man, det er de samme, man kæmper om. Og det er også meget tydeligt at se, hvad corona gjorde. Altså Disney, Netflix, HBO... giganter, altså kæmpe giganter, ikke? Mm. Man kunne ikke få nok indhold. Det samme var det herhjemme. TV-stationerne, altså TV2, DR, sådan, kunne bare ikke få nok serie, nok serie, nok serie. Nu lukker det ene produktionsselskab efter det andet, eller har virkelig, virkelig ondt i økonomien. I min branche, kan man sige, altså i fjernsyns, der er indholdsbranchen noget med billeder. Altså hvis du skulle ansætte folk lige nu, der er alle de fede har fri også, ikke? Altså, og det er jo et problem, kan man sige. Fordi så fandt man ud af, at markedet simpelthen var overophedet. Så meget indhold havde man simpelthen ikke brug for, vel? Så.
Men ændrer det din rolle, når vi snakker om sådan en mediemarked, som en, der er radiovært, tv-vært og kreativ mand i det hele taget i den mediebranche, er det anderledes nu at være i din position, end det var dengang, du startede?
Ja, det er det bestemt. Og der, hvor det er anderledes, det er, at jeg er selvfølgelig et andet sted, end jeg var, da jeg startede. Jeg er heldig, at der stadigvæk er nogen, der vil betale mig nogle penge for at udkomme for dem, hos dem. Det holder jo heller ikke nødvendigvis ved altid, kan man sige. Omvendt, Jeg lever af at være mig, kan man sige. Det er jo det, jeg gør. Og den dag, der ikke er nogen, der har behov for min ekspertise længere, så har jeg også erkendt, og det gør jeg allerede for mange år siden, at det har jeg det sådan set fint nok med. Fordi der vil altid være et sted, jeg kan udkomme. Der vil altid være et sted og et podcast. Man kan jo sætte sig ned og skide i en spand, og så kan man udgive det. Og hvis der er nogen, der synes, det er fedt at høre en anden, der skider i en spand eller noget, ja. så kan det blive til noget, du ved, ikke?
Vil du ikke fortælle om det? Altså den indsigt, du fik der, det lyder ret interessant.
Nå, men det lyder super irriterende at tale om, men når man lever af at være sig selv, man lever af ens ansigt, navn osv., så er der jo sket en masse over tid. Der var ikke nogen, da jeg startede på P3, der anede, hvem jeg var. Det er klart, du vil referere lige til P3, og da jeg var på Voice, var der heller ikke nogen. Altså, nu snakker jeg om ude i den. Der var jo ikke folk på gaden. Nej, men det er der dig fra, og sådan noget, du ved. Det var der jo ikke, og det var jo heller ikke derfor, jeg nogensinde har været i det. Men det er klart, et større outlet, man har, som P3 jo var. Pludselig var der nogen, der godt vidste, hvem man var. Nu snakker jeg ikke kun igen folk, der kender en på gaden, men det kunne også være altså, det netværk, man var i. Pludselig fik jeg et ret stort netværk i dansk musik, fordi vi var med til at formidle dansk musik osv. Det netværk spredte sig lige pludselig. Og så kom folk til os og sagde, vi kunne godt tænke os at blive spillet i jeres program, eller vi skal på en turné, kunne I tænke jer at være med, eller alt det der musikformidling nu var dengang. Ikke? Så kom spejderne, og det kom jo en sen alder. Det var der, hvor man ligesom, jeg i hvert fald blev Danmarks kendt på den ene eller den anden måde. Og så var det så begyndt at lave Godmorgen Danmark, og så var det eksploderede fuldstændig. Det er sådan, at det er bare, når man er et fjernsynsprogram, der er mange, der ser. Det kom i en sen alder, og jeg har aldrig higet efter at skulle være den, der stod forrest i forhold til, at folk vidste, hvem man var og sådan noget. Så nu, hvor folk godt ved det, og alle og i mange målgrupper, fordi man kan sige, Godmorgen Danmark, jeg var der trods alt kun halvandet år, men det var sådan en affyringsrampe, fordi det er jo alle fra fucking 3 år gamle til 200 år gamle, der ser det program. Så du skal ikke være på særlig mange måneder, og man lavede jo sindssygt mange programmer, når man laver Godmorgen Danmark, så man er ret meget på. Man er i hvert fald på 6 dage træk, eller 5 dage træk, eller hvad det var dengang. Ikke?
Og ja, eksponeringen, den er ret hæftig.
Ja, den er nemlig hæftig. Og det er jo godt i forhold til, hvis man godt vil ud og være kendt, eller altså være kendt, det er ikke den måde, jeg mener, at sådan med Paradise-agtigt kendt, men kendt for det, man laver, eller den, man er, og så videre. Og
det er bare ikke, fordi du vil være gæstebartender på det Crazy Daisy.
Nej, præcis. Det har ikke noget. Det kan være, jeg ender med at skulle gøre det, for at få råd til at betale regningerne. Ikke? Så jeg besluttede mig for på et ret tidligt tidspunkt, at hvis det skulle gå galt, eller så havde jeg ikke noget imod at ryge tilbage og have et normalt arbejde. Jeg skal nok ikke være faldredet igen, fordi det har jeg glemt alt om, hvordan man var det, ikke? Men få et eller andet arbejde, som ikke nødvendigt altså handlede om, at skulle være foran eller noget, eller andre skulle tage stilling til det, eller noget af den stil. Jeg har jo mange år sagt, og det mener jeg stadigvæk, at jeg gad godt at være sådan en limousinchauffør. Ikke sådan noget stretch limo, du ved, 9. klasse, men så nogen, der står ude i lufthavnen med et skilt, og så kører de herfru Jackson til et hotel eller en eller anden, du ved, sådan noget. Og så når man går hjem, skal man ikke tænke på en skid, fordi jeg skal overhovedet ikke klage over noget. Jeg har det godt, og har et perfekt, og alt er godt, både karrieremæssigt og familiært og alt sådan noget. Mm. Men der er også nogle gange meget, kan jeg godt savne at have et job, hvor når man går hjem fra arbejde, så skal man ikke tænke på en flyvende vis. Og det er alt fra, at du ved, nå, hvad med i morgen, og hvad med det, og der er hele tiden et eller andet. Jeg tænker hele tiden på mit arbejde, hele fucking tiden. Når jeg går på min telefon, så læser jeg et eller andet, og så ved jeg ikke, hvornår jeg lige skal omsætte det til noget indhold, eller et eller andet, men det lærer det. Jeg tænker sådan på en eller anden måde, der kunne det være meget. Nogle gange har jeg igennem tiden savnet sådan ren tavle, og så sige, prøv at høre, jeg behøver ikke at tænke på en skid, du ved, for nu klokken 16, så går jeg hjem. Altså, jeg var ude, jeg havde lånt en bil her, jeg var i Hanstholm i weekenden, havde lånt en bil, så var jeg ude og aflevere, eller så skulle hente den i fredags. Og så siger jeg, men blablabla, så du skal hente den inden klokken 3, fordi vi går hjem. Og så var jeg sådan, går hjem klokken 3 om fredagen? Hvad fuck? Altså, hallo? Du ved, og så tænker jeg sådan, nej, de er så også mødt klokken 6:30 i morges, ikke? Der stod jeg op, eller jeg stod op klokken 7, ikke? Altså, du ved, og inden jeg kom ud af døren, var klokken 9, ikke? 9:30, eller hvad ved jeg, når jeg var færdig, jeg var færdig med at træne klokken 9:30, ikke? Og ja. Så kunne jeg så tage på arbejde, ikke?
Altså, men det er jo det, der er med jobs, tænker jeg, man vil jo altid gerne have lidt af det, man ikke har. Altså, man vil gerne have den anden type,
ja,
en lille
bitrolig. Ja, præcis, jo. Det har du ret i, det har du ret i, men jeg tror også, det har jeg også sagt før, men hvis det, der kom til mig i forhold til popularitet og i forhold til succes, i forhold til nat, eller jeg både det også natholdet, men også hvad hedder det, spejderne der. Hvis det var sket, da jeg var nogen af 20, så tror jeg, så var jeg blevet skængerne, altså så var jeg blevet virkelig ulidelig, ikke?
Ja.
Og hovedet meget mere op i egen røv, og dem er der masser af eksempler på folk, der er blevet det. Når det kommer til dem i en tidlig tid, eller tidlig, hvor de måske ikke har så meget erfaring inden under vesten, men bare stadigvæk synes, de er Guds gave til medieverdenen, ikke?
Ja, det tænker jeg ofte, når jeg ser børneskuespillere, især fra USA, ikke? Altså, det er jo de færreste børneskuespillere, der ender med at være sunde, raske, solide mennesker, når de bliver 30-40 år, fordi så er det gået lidt galt,
ja, og også fordi de færdes i en verden, hvor som sagt, jeg havde mit eget tv-program i 11 år, og det bar mit navn, ikke? Og alle steder var der logoer, og jeg sad med en fucking kop, der drak. Altså, det hele var bare mit navn, ikke? Og det var jeg super glad for, og super stolt af, og så videre. Men man skal have nogle folk omkring sig, som også lige er med til, at det er fint nok, det er dig, der afsender, eller sådan noget, men eller man skal have forståelsen for, at dem, der er omkring en, arbejder for, at man kan udkomme på den fedest mulige måde. Eller det er et hold, der arbejder sammen. Mm. Ja, nu er det så tilfældigvis mig, der sidder forrest. Ja, det er tilfældigvis mit navn, der er på plakaten, og så videre, så videre, så videre. Det er der rigtig mange, der ikke forstår. Og derfor har de måske heller ikke deres egne programmer i særlig lang tid. Eller, altså, der er mange, der... og det er ikke, fordi alle skal have deres egen... se mig, fordi så har haft det 11 år. Det er ikke det, jeg siger, men jeg forhåber, at det giver mening. At ja, det er jo bare, det er jo, hvordan man er. Der er jo masser af mennesker, der synes, jeg er en kæmpe nar. Og det skal de være velkommen til. Som er også en ting, jeg fik faktisk her til morgen i min indbakke. Meget på julekalenderen, så var der en, der havde skrevet, at jeg skulle lade være med at afbryde, og så skulle jeg holde min mund i, meget mere holde min mund i julekalenderen. Ikke? I gamle dage, der havde jeg nok svaret tilbage og skrevet, du var klar, det hedder Breinholds julekalender, så vi kan lige starte der. Og ja, klart, jeg snakker alt for meget, jeg afbryder alt for meget, og det er en af de ting, jeg tænker, og jeg tænker sådan fagligt på det hele tiden. Ikke? Nu lige julekalenderen er det svært ikke at afbryde her, hvad er det i dag? Optagende stund er det
den 11.
11. december, ikke? Ja. Så vi er lidt inde. Vi er 11 genstande inde, plus det løse, ikke?
Ja, vi skal nok vende tilbage til det. Ja, men det er også, jeg synes jo, det er interessant, det der med den erfaring, du har i forhold til din karriere og alt det her. Og en af de ting, jeg synes, du har formået, Anders Breinholt, at lykkes med på tværs af de ting, du har lavet. Du har altid formået at møde folk i øjenhøjde og tale med dem på sådan en måde, hvor at, jamen, selv store i gåseøjne, stjerner eller politikere, de følte, at de kommunikerede i hvert fald bare på en måde, som ikke så mange andre ellers kunne få dem til at kommunikere på.
Ja, tak.
Og jeg er lidt nysgerrig på, sådan, hvordan sørger du for at få en god samtale, om det så er i natholdet, eller om det er i andre sammenhæng, hvor du skal tale med folk, som det kan være helt almindelige mennesker, der ikke er vant til at være i radioen eller i fjernsynet, eller det kan være politikere, som er vant til at have deres politikeransigt på, hvis du kan følge mig.
Ja, det kan jeg godt følge. Jamen, det er et godt spørgsmål, og det tror jeg faktisk, jeg kan ikke i 100, jeg kan ikke svare rigtig godt på det. Jeg tror, det handler, ja, om mig. At det er den måde, jeg er på. Og det er det, der i virkeligheden er min bedste arbejdsmæssige egenskab, også generelt menneskelig egenskab, men det er det, jeg kan. Det er det, der er mit secret source til det, jeg laver. Og også, at folk måske bliver ved med at gide at være med. Altså, det er i virkeligheden det, jeg kan, som mange andre ikke kan. Jeg er ikke verdens bedste interviewer i forhold til altså, sådan journalistisk tilrettelagt interview og sådan noget. Jeg er god til at sætte en stemning, og jeg tror, det er det, folk de godt forstår og ret hurtigt afkoder. Uanset om det så er en slagter i Thy, eller om det er statsministeren, hvem det så end måtte være den pågældende dag. Det er det, jeg tror. Jeg lavede noget her for, hvad hedder det, regeringen her for et par måneder siden, hvor vi var sådan rundt på sådan en roadshow, og så var jeg vært, ikke, på det. Der var det ret skægt at se, fordi der var folk jo kommet, ikke for at se mig, men de var kommet for at se regeringen. Og det var ret interessant, for jeg var jo bare stadigvæk mig. Og jeg var næsvis, jeg var fucking irriterende og alt muligt mere. Og agendaen var jo ikke, at jeg skulle stå og hive guld. Jeg var sgu ikke være, du ved, Kim Bildsøe, der bare rev et eller andet finansforslag. Det var slet ikke det, jeg var, altså hvis man forstod lige, hvad det var, for det fik jeg også noget kritik for. Ja, så sad man der og bare var gøjler og sådan noget. Ja, men det var min opgave, ikke? Det kunne ligesom... Det var det samme. Jeg lavede det job 6 gange på 14 dage, som nogen laver 20 af på en weekend, når der er folkemøde. Ikke? Ingen nævnt, ingen glemt. Men det er sådan set underordnet. Det, der var det interessante at se, det var jo, at jeg var jo den, jeg er. Også der. Så skruer jeg lidt op for det, skruer jeg lidt ned for det. Seriøsitet, kvik bemærkning, sarkasme, blanding af alle de her ting. Og det var ret skægt at se, at I... Og jeg var hyret, fordi det er det, jeg gør. Men fordi, at det ikke var nogen, der kom for at se mig, eller det var natholdet på tur, eller hvad fanden ved jeg, ikke? Så var det ret interessant. Jeg prøvede selvfølgelig at få alle med ind, men jeg startede med at have sådan en lille åbningsmonolog i 5 minutter, hvor alle 3 deltagere, Lykke Ellemann, ja, og Mette Frederiksen, de har lavet faktisk ret sjov joke med om Jakob Ellemann. Ja, så kan I også møde landets forsvarsminister, eller det var han i hvert fald, da jeg gik ind på scenen for 30 sekunder siden. Hvad han er nu, det ved jeg jo ikke, du ved, meget på, måske går der en måned, så er det stakkels mand stoppet. Nå, men pointen var bare, at det var der rigtig mange i salen, der lige skulle afkode. Eller når man svarede, statsministeren flabede tilbage, eller et eller andet. Åh, gik der sådan nogle engle igennem rummet, eller hvad man siger, ikke? Og det var ret interessant, og det elskede jeg også at bruge og lege og med at udfordre, sådan rent fagligt, fordi så siger okay, hvornår er det så, jeg skal holde mig tilbage? Hvornår skal jeg give den mere? Og der var helt sikkert mange, der sagde, du var alt for meget, ikke? Eller du var det ene eller det andet, og det tredje.
Men jeg synes, det er spændende, det der med, hvordan du formår at slippe afsted med det. Fordi jeg kunne også godt forestille mig, at der har været interviews og andre sammenhænge, hvor andre mennesker har forsøgt sig med en kæk kommentar eller et eller andet, hvor folk de lukker ned og tænker, hvad er det for noget at spørge
om? Ja, det sjove er, at der er tit, jeg bliver præsenteret som tv-vært og komiker, Anders Breinholt, eller sådan, og jeg anser jo ikke mig selv som komiker. Der er jo mange forskellige former for komik, men det er jo virkelig en komik, vi har lavet i 11 år på Natholdet. Det er det jo. Det var Anders og jeg lavede også komik nu. Anders og jeg vi var blevet hyret til at lave sådan 2 shows i Hanstholm, hvor vi så også optog vores podcast samtidig. Og det var jo shows, og vi var vildt skægge, og det, man kunne godt mærke, folk var sådan, hvad fanden er det egentlig, vi skal ind og se? Fordi det, er det Heino Hansen, der står med en mikrofon? Eller er det, hvad ved jeg, en gøjlertrup, der kan danse? Eller, du ved, eller er det linje 3? Dårligt eksempel, men hvad er det for noget komik, vi skal ind og se her?
Fordi der er nogle koder, man hurtigt kan aflæse for at vide, for at kunne forventningsafstemme. Ja. Hvad er det, vi skal gå ind til nu?
Ja. Og folk havde, altså vi selv synes, og jeg er ikke i tvivl om dem, der også var der, for det sagde de, altså synes virkelig, virkelig, det var sjovt, ikke? Og vi var skide underholdende og alt muligt. Og som årene er gået, ser jeg også mig selv lidt over i sådan en komiker, ikke at jeg så skal på det store komikerturné eller noget, men det er jo sådan en procentuelt en blanding af alle mulige ting, ikke? Fordi så er det jo straight up underholdning, men er det, altså, ja... Jeg ved det ikke.
Har du nogensinde lavet sådan noget open mic? Har du nogensinde været ude og tage 5-10 minutter et eller andet sted?
Altså, jeg skulle have lavet et show med Sofie Linde, som jeg desværre måtte hive stikket på for nogle år tilbage, fordi jeg fik det dårligt, fik stress og sådan noget, så måtte hive stikket på det. Men i optakten til det, altså, der var jo, altså, der skulle jeg have været ind på scenen og leveret en eller anden monolog med super mange altså comedy pointer i, men det gjorde jeg jo også i Natholdet nærmest hver aften. Var det jo, altså var der jo nogle pointer, der var skrevet ned og blev leveret nogle dage bedre end andre, men jeg blev heldigvis hyret, og man kan bare ringe, som vært til alle mulige firma-gigs også jo. Der er det jo det samme, der laver jeg jo også et eller andet, hvor jeg siger, måske jeg lave noget for, hvad fanden ved jeg, ikke? Carlsberg eller noget. Det kunne også være en mindre firma.
Har du så været ude at lave julefrokoster nu her?
Nej. Af en eller anden mærkelig årsag bliver jeg ikke hyret i december, hvilket jeg er godt tilfreds med. Men du ved, så kan jeg lave noget for PwC for eksempel, hvor jeg er vært for dem, eller andre revisionsfirmaer eller et eller andet, og så er det noget over for deres kunder, og så er jeg vært. Og så sætter jeg mig sygt meget ind i virksomheden. Jeg sætter mig ikke så meget ind i indholdet, for det er ikke mig, der skal stå og fortælle noget om deres nye måder at gøre et eller andet på. Det er jo nogen fra firmaet, men som igen, jeg faciliterer, ordstyrer, skråstreger, værter den, og så er det mig, der sætter en stemning i rummet. Og det er også derfor, jeg bliver hyret til det, tror jeg, det der med, at de kunne også have hyret, ingen nævnt, ingen glemt, men en fed nyhedsvært, og det gør de jo også. Men så får de jo en anden tilgang, så... Og hvis man har brug for det, man synes, jeg kan, jamen så ringer man til mig, ikke?
Er du glad der, hvor du er i din karriere lige
nu? Helt vildt. Altså, jeg skal jo lave et nyt program for Viaplay. Udover at julekalenderen kører nu, så har jeg lavet en aftale med dem, så jeg skal lave et nyt program, som kommer til foråret.
Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.
Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
Og hvad kommer det til at handle om?
Ja, det kan jeg ikke sige så meget om, andet end rigtig irriterende sagt, men det er jo den genre, som jeg er god til. Så det er jo, vi er jo derovre, alt det, vi lige faktisk har snakket om nu her, ikke? Underholdning, skæg, spas, seriøsitet, en god gæst og noget aktualitet, sådan helt klassisk.
Fedt.
Det, som jeg egentlig er ret god til. Ikke det nye Natholdet, har jeg ikke lyst til at sige, for det er det ikke. Men altså, jeg er så heldig, at jeg har fået lov til, på trods af tidernes gang i forhold til økonomi og Viaplay, man skal jo bare åbne avisen, du ved, generelt bare den branche, vi er i, går bare ikke særlig godt. Altså, pengene sidder ikke på træerne, uanset hvor man udkommer, ikke? Men jeg er så heldig, at jeg har fået lov til at samle et hold, og så lave et program, som vi selv udvikler af mig, til mig, til Viaplay, ikke? Og det er måske sidste gang, jeg får lov til det, forhåbentlig ikke, men måske sidste gang, sådan som det ser ud, i forhold til, hvordan branchen hænger sammen.
Hvorfor det? Fordi der ikke er penge i det, eller hvad?
Nej, bare fordi, altså igen, der er jo ikke særlig mange, der tør at tage chancer. Der er jo ikke nogen, der kommer jo ikke nogen nye programmer. Altså de programmer, der kommer på tv-stationerne eller på streaming i øjeblikket, det er jo gerne sæson 1 eller andet, 2, 3, 4 eller 5, af noget, som har været, fordi det ved man er sikre succeser. Der er ikke særlig mange mediechefer, der lige i øjeblikket tør at tage et kæmpe sats ved at sige, nu laver vi noget helt nyt fra bunden. Mm. Og det har man altså tur på Viaplay. Eller de kan ikke komme ud af aftalen, så det er jo derfor... hvad hedder det? Så skal de betale mig rigtig mange penge. Nej. Det er der jo ikke særlig mange, der tør at gøre. Det kommer forhåbentlig tilbage, at man har mere investeringslyst i indhold. Men lige nu, der holder man jo totalt på pengepunkten, fordi at det handler om, at annoncørerne ikke er... alt det der. Det er virkelig kedeligt. Så der er jeg virkelig fucking super privilegeret. Og så arbejdsmæssigt det mest perfekte sted, jeg overhovedet kunne forestille mig at være. Fordi det er også et godt hold, jeg har samlet. Og ja, det er fedt. Det er så fedt.
Perfekt.
Ja.
Og nu var du inde på det før, men bare lige i forbindelse med sådan, hvor du er nu i din karriere og sådan noget, Anders. Du nævnte her tilbage, var det 2020, hvor du var nede med stress, ja, og ligesom trak stikket på det her show med Sofie Linde, som hun lavede sammen med Rasmus Bjerg i stedet for. Nu her, når du så er i din karriere, hvordan gør du det anderledes for at undgå at komme i det der? Fordi jeg har talt med flere forskellige i løbet af sådan det her programs levetid. Jeg tror tidligere i år, der talte jeg med Jacob Mark, som uden den her bog Fartblind, der handlede om, hvordan han har oplevet stress. Så det er noget, rigtig mange oplever, desværre.
Jeg har også læst Jacobs bog, og mange af symptomerne var fuldstændig det samme, hvad jeg havde. Jeg nåede så dog hverken at blive blind eller miste syn, eller undskyld, hørelsen og alle de der helt... Altså,
hvad oplevede du?
Jamen, jeg oplevede ved, at jeg hele tiden... Altså, jeg kan bedst forklare det ved at forestille sig, at man var en flaske, og vandet bare bliver ved med at komme ind, og så kører vandet bare op længere og længere op, og så sidder det... Du drukner ikke, men det sidder lige ved halsen. Så forestil dig, at du står i vandet, bare langsomt stiger op langs din krop, og så føler du simpelthen bare, at du drukner. Og det er sådan fysiologisk sådan en... Du ved, du kan ikke trække vejret. Du har en knude i halsen hele tiden, i maven, alle steder. Og så er du... Altså, forestil dig et sådan godt gammeldags lysbillet karusel. Ikke? Old reference, men nuvel. Men så forestil dig, at den hiver billedet frem. Så, og hvert fucking sekund, eller tredje sekund, kommer der et nyt billede, eller en ny tanke, eller en ny et eller andet. Mm. Så det er alt det her med, at du føler, at du drukner, samtidig med, at din krop kører med 400 km i timen. Så det er høj puls, det er høj sådan noget, og så begynder det bare, det flimmer faktisk også lidt for øjnene. Men sådan en, du bare i et tempo, du slet ikke kan følge med i. Og men jeg undertrykte ligesom de her tanker og følelser, og tænkte, ja, det går nok. Jeg har haft travlt masser af gange, og hele tiden, og altid, og kan godt lide at have travlt, og her, der, alle vejen. og siger ja til for mange ting. Og det var der, og det havde jeg gjort også over i alt for lang tid, tror jeg bare. Og ja, det kan jeg godt, du ved. Så var man her der alle vejen i forhold til altså arbejdsopgaver, ikke? Og så som efteråret der skrider frem, bliver det bare vildere og vildere og vildere. Og jeg har sagt ja til at lave showet, vi har premiere med på i januar. Jeg skulle lave De Største Øjeblikke på TV2, så lavede jeg Natholdet, og så var der én ting mere end TV2-relaterede ting, jeg ikke husker. Og så var der også firmajobsene ved siden af, ikke? Så det var rigtigt at se det. Plus også, at vi har 3 børn, ikke? Så, så fint nok, og man må godt have perioder i sit liv, hvor man har sygt travlt, eller man siger, jeg kommer ikke hjem de næste 4 måneder, men... Eller,
men det var tiden, du var travlt, der ligesom trak, der gjorde det?
Ja, og så var det bare... Jeg tror, det var opsparet over mange år, at den måde at arbejde på, simpelthen bare, at det kunne jeg ikke mere.
Så hvad gør du anderledes nu? Hvad har du lært af det?
Jamen det, jeg har lært, det er ligesom at selektere min tid, og så bare sige, jamen jeg kan ikke lave 8 ting samtidig. Det kan jeg ikke mere, og det skal jeg heller ikke. Og hvis jeg kunne, så skal jeg ikke gøre det alligevel. Så det betyder, at hvis der ligger 4 tilbud eller 4 arbejdsopgaver foran mig, så må jeg har ikke sagt, at jeg kun må så sige ja til 2, men som sige, godt, nu er jeg her, så laver jeg... Nu er julekalenderen, har vi jo optaget. Det er jo ikke, fordi det er verdens hårdeste arbejde, eller det er det kropsmæssigt dagen efter. Men det tager jo 6 timer at optage, og der, du ved, det er som det er. Mm. Men jeg skal lave det her tv-program, eller et streamingprogram til Viaplay nu her. Og det har jeg så nogle måneder til at fokusere på, det vi arbejder med, det også i løbet af året her. Og så er det det, plus det løse. Og det løse er jeg tavlig at sige, at Anders Lund Madsen skal ikke høre det, men det er Anders og Anders podcast for eksempel. Det er lidt det løse. Og så skal det også være ting, jeg gider at lave, og jeg glæder mig til at lave. Og det lyder meget basalt, og det er det i virkeligheden også. Jeg er så privilegeret, at jeg kan stadigvæk vælge, hvad jeg gerne vil lave. Og så længe jeg er i den position, så skal det være noget, jeg har det sjovt med. Mm. Og det skal ikke være, fordi det nødvendigvis er noget med, at pengene skal vælge ind. Det har ikke så meget med det at gøre. Det har egentlig bare noget at gøre med at have det skægt med det, man laver. Og det lyder virkelig, virkelig naivt. Og det er også, hvis man sidder og tømmer...
Hvorfor synes du, det lyder naivt?
Nej, men for andre mennesker kan det godt lyde som om, men det gælder også, hvis man er slagter, eller hvis man er dagplejemor, eller hvad fanden man er, så skal man stadigvæk give sit arbejde. Altså,
jeg synes, det lyder privilegeret på den måde, at det er privilegeret at kunne vælge det, man har lyst til. Det er ikke alle, der kan det.
Nej, det er du fuldstændig ret i.
Så det er jo dejligt i dit tilfælde. Ja,
altså, jeg har flere venner, der er på alder med mig, og de har rigtig svært ved at finde et job. Altså, der er i midten af 50'erne, jeg er kun 51, men som har svært ved at få et job nu her. Og man får at vide, at der mangler arbejdskraft helt vildt, ikke? Altså, jeg ved ikke lige helt, hvordan det hænger sammen, men det er så noget helt andet. Så jeg ved sgu ikke lige, hvad fanden skal jeg afslutte den. Der kan jeg sige hvad?
Jeg synes bare, det er sådan, hvilke forbehold du ligesom har taget med, i forhold til, at du ikke ender samme sted. Ja. Der synes jeg, det giver god mening, at man vælger med hjertet og siger, jeg skal ikke overbelaste mig selv.
Og så har jeg også altid haft tendens til, at jeg skal ikke nødvendigvis blande mig i alt, men jeg skal have en holdning til alting. Altså en mening om alting. Også en arbejdsmæssigt i ens branche at sige, hvorfor gjorde de ikke sådan eller et eller andet. Det har jeg også bare lært at lægge fremme. Jeg var jo en del af et produktionsselskab, som producerede Natholdet. Det er jeg ude af, der har stadig min andel til salg. Den kan man bare købe. Man kan bare ringe. Hvad hedder det? Men der var jeg jo inde over diverse andre beslutninger også, og så videre. Og så var det lidt med 2 beslutninger, da Natholdet stoppede, og så sagde man, hvad der, den del skal jeg heller ikke være. Jeg skal ikke være en del af et firma længere. Jeg skal bare være mig selv, så længe jeg har muligheden bare for at være mig selv. Fordi så er det kun beslutninger, mig, jeg skal tage mig af, men det gør det mere simpelt på en eller anden måde. Så behøver jeg ikke at hisse mig op over et eller andet, som er fuldstændig irrelevant for min hjerne, eller min krop, eller min dagligdag om, hvorfor gjorde de sådan nu på TV2, eller ej, hvad var det for en dum beslutning, de lavede der, og ej, hvorfor valgte de den? Du ved, alt sådan noget, du ved, pisse ligegyldigt, ikke? Altså, røv ligegyldigt for mig, og hvad jeg står op og synes om noget omkring mig selv i formiddag, og den morgen, jeg står op, i forhold til mit daglige virke.
Ja, det minder om den der, er det en remse, eller er det en form for vers, eller den der bøn, der hedder, du skal lære at skelne imellem de ting, som du kan gøre noget ved, og de ting, du kan ændre. Og jeg kan ikke huske remsen, men der er sådan en, som jeg synes er meget sund, det der med, det grundlæggende handler om, at en måde at lære at trives på, det er at finde ud af, og i hvert fald skelne imellem de ting, som man kan gøre noget ved, og de ting, man ikke kan gøre noget ved. Fordi hvis man går rundt og er trist eller er vred over de ting, man ikke kan gøre noget ved, så er det lidt spildt.
Præcis. Og det er jo noget at gøre med, hvis man har en pulje, af noget, så er det fuldstændig åndssvagt at brænde sine tanker, sin opmærksomhed, sin energi af på noget, som du alligevel ikke kan gøre noget ved. Eller vi er jo gode til, også i den branche, jeg er i, at snakke om alle mulige andre og sådan noget, og det er man rigtig gode til, ikke? Der er det bare nemmere at sige, men jeg har ikke behov for at tale om nogen af de andre, og hvis jeg endelig har, så vil jeg kun tale godt om dem. Jeg har også prøvet at sidde med og sige, og sådan noget, det gider jeg sgu heller ikke mere. Altså, det er nemmere bare, fordi så er det ikke noget, jeg behøver at bekymre mig om. Men...
Det giver god mening. Ja. Og Anders Breinholt, grunden til, at du er med i studiet, det er også, fordi du er ude med Breinholts julekalender, som jeg synes, vi skal tale lidt om nu. Det er en julekalender, der kører fra den 1. december og frem. Og det er jo et program, hvor at I hver dag, når man ser det, så smager I på en øl. Dig og Carsten og Søren. Og vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvordan startede det? Hvor kom ideen til den her Breinholts julekalender?
Ideen til Breinholts julekalender kom jo fra, da den hed Natholdets julekalender. Og da Natholdet stoppede, så tog vi den ved videre over på Viaplay. Altså, det starter med, at en af Morten på redaktionen ser et program på Natholdets redaktionen dengang. Ser et program, der hedder 50 øl, du skal smage, før du dør. Det er et program, som kørte på DK4, som Carsten Bertelsen havde. Og så stod han med nogle ølnørder, bryggere, folk med ekspertise inden for ølfeltet. Og så smagte de så en øl og snakkede om den. Og så kan jeg ikke huske, om der var en øl på afsnit, eller hvad der var. Men fedt også at sælge ind og vide, at man har 50 programmer, ikke? Mm. Og så viste vi klip derfra, fordi Carsten er jo udover vel at være den mest vidende omkring øl i Danmark, så er han også bare en fed fyr, han er en karakter, måden han taler på, og de der, når han smager på øl, og den, bare, hans væsen er bare fedt, ikke? Ja. Og så hans viden, alt det kombineret, han bare perfekt menneske. Og så viste vi jo klip med, hvor han står og siger de der, ej, de står der helt nørder og sådan noget i Natholdet. Og så var det så, at Morten og han havde råbt ud, eller sagt ud i redaktionslokalen, sagde, hvad fanden laver vi ikke en julekalender? Vi kan da lave en julekalender ud for det her. Og bla 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 bla, og så var der nogen, der gik udvikling på det, og så sagde de, at vi laver den her julekalender, hvor at vi så skal smage en øl om dagen, 24 øl, det er skide godt, men vi optager hele lortet på en dag. Godt sagt, fedt. Og så var det der, det opstod. Og en snaps i hver advent. Alle de her ting, ikke?
Og hvordan reagerede folk på det pitch? Fordi umiddelbart så tænker jeg, at det lyder enten galt eller genialt.
Ja, og der var rigtig mange, som var sådan, okay, det var alligevel mærkeligt. Fordi det er jo en thin line mellem, er det for meget, eller er det ok? I forhold til, et, det er alkohol, så se folk, der er fulde, det gider man simpelthen ikke at se på. Generelt set er fulde mennesker jo virkelig irriterende. Det ved vi jo i den her tid, hvor det er julefrokoster. Folk er fucking irriterende, når de er beruset.
Hvis man tager bussen tidligt om morgenen, en lørdag eller en søndag eller toget, ikke, så kan man bliver hurtigt træt, ja, når man ser, ja, fulde mennesker, der har peaked for flere timer siden.
Så blev vi så enige om, jamen, hør her, hvad nu hvis vi så vælger et hold? Carsten er der, jeg er der, det var gæde. Hvem skal så være? Og der var det sådan lidt, prøv at høre, hvem gad man godt at være sammen med? Jamen, Carsten kender jeg ikke. Ham skal jeg lære at kende, det er skide godt. Men jeg vil godt være sammen med Søren. Søren er den eneste, jeg kan forestille mig, at jeg gider rigtig at stå der ved siden af. Også fordi, nu er Søren og jeg, vi er private venner og kendt hinanden i mange, mange år og sådan noget. Så der var ligesom hak i det. Fordi hvis den anden person på min venstre side havde været en ny person, jeg ikke kendte, så har stemningen nok været noget helt andet. For det handler jo om stemning. Det handler om, at man griner af hinanden og med hinanden, og vi har hinandens ryg, fordi man jo ikke ved, hvor det ender henne, når man starter. Mm. For det kan jo være både dagsform, det kan også være humør, det kan være alle mulige ting, ikke? Og så skulle det jo finde sin form også. Søren og jeg, vi er jo meget imod Carsten, det er jo en del af spillet, ikke? Og så var det jo over et bare, jeg kan ikke engang huske over et, så jeg ved ikke, hvor det er. Jeg kan sgu ikke huske, hvor vi endte henne, og hvor beruset vi blev, og alt det der. Men det, der hele tiden har ligget os på sind med julekalenderen, udover at den skal være sjov osv., det er, at det må ikke handle om, hvor fulde vi bliver. Det ligger ret tydeligt jo, som tiden skrider frem, måneden skrider frem, i sig selv. Men det skal ikke være noget med, åh kæft, mand, hvad er hvis det er, og sådan noget. Fordi så bliver det sådan noget, så er det handler om. Mm. Her igen, det handler om stemningen, det handler om samværet mellem os tre. Og så også selvfølgelig også Dag, som er kok, og hendes bror Chase, som også er i, og så husorkestret, og de gæster, som så også er med i julekalenderen, der kommer til i løbet af dagene. Og så er det summen af det, man ser. det, der bare tilfældigvis også er, det er en alkoholpåvirkning. Og det har været at lægge os meget på sinden. Nogen kunne med rette godt komme og sige, at det er jo det, det handler om. Det er jo det, folk sidder og venter på. Ja. Men det skægge er faktisk, at over årene har man ligesom kunne se, at der har det været sådan, at seertallene er sindssygt høje i starten, og så daler det lidt i løbet af måneden. Det har også været lidt... Det har ikke været sådan alle årene, men det er nogenlunde tendensen. Og det er ret interessant.
Hvad fortæller det dig?
Jamen, det fortæller mig, at folk, de synes, at det er sket hele tiden, men de tænker måske, jamen, okay, vi ved, har set den fulde og sådan noget, så det er ikke så meget det, det handler om. Det handler om det med øllen, det handler om spændingen i, at hvad er det, Karsten har med nu? Jamen, det er denne her, jamen, prøv at se, okay, hvad kan vi med den, og hvor går den til at mad, eller du ved, der er sådan noget sådan lidt forbrugersfjernsyn i det, eller hvad fanden man skal sige, på en meget, meget dum måde, ikke?
Jeg er rigtig, rigtig glad for julekalenderen, og jeg synes noget af det, den kan, udover at man bliver inspireret til, hvilken øl man har lyst til at smage næste gang, man står et eller andet sted og ikke kan vælge over det der kæmpe sortiment. En af de ting, det kan, synes jeg, Breinholds julekalender, det er jo også bare det her med, som du siger, at skabe god stemning i en tid, hvor når man tænder for fjernsyn eller åbner for streamingtjenesten, så er der rigtig meget, der handler om konflikt, en dokumentar, der handler om krig og død og ødelæggelse. Og det her med at se tre venner, der står og hygger sig,
ja,
det ser man ikke så meget.
Nej. Og det er jo nok også det, der gør det. Ved du, at det skal ikke er, for nu er det jo så 6. år, den kører, og andet år som Brændholms julekalender på Viaplay. Og det, der er interessant, det er, at de traditioner, der er kommet omkring den her julekalender. Man havde mulighed for at købe julekalenderen, en ting, vi var med ind over et par år i træk. Det er så blevet droppet igen, men hvor man kunne sidde derhjemme og købe ølene, eller købe man en kasse af os, skide godt, bam, 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 og så havde man alle ølene, kunne man sidde og smage med. Det er der fordele og ulemper ved, fordi at hele, hvad kan man sige, det praktiske omkring sådan en kasse, der er rimelig stramt, ikke? Vejede den 20,1 kilo i indpakningen, og jamen, så er den dobbelt så dyr i transport hos GLS, ikke? Men den må kun veje 19,9, det vil sige, at du skal tilbage til nogle bryggerier, for det er jo kun danske bryggerier, som laver øl forhåbentlig kun til den her kasse, så må deres glas ikke veje mere end, eller så helst skal den være på dose, men det vil... Mikkel og, nej, vi er ikke så vilde, og de er så vilde med dåser. Whatever, men du ved, så det var sådan noget, men det var nogle andre, der tog sig af, men det blev også en videnskab i sig selv.
Og som kunde er det måske heller ikke det letteste at transportere, når man ikke har en bil, og man skal cykle hjem fra posthuset.
Præcis.
Eller hvor det er, ikke?
Nå, hvorom alting er, det vi fandt ud af, det var, de første år var der mange ølnørder, der synes, vi er nogle idioter, men vi laver dem jo heller ikke til jer. Vi laver simpelthen ikke julekalenderen til nogen, der ved noget om øl. Karsten er der, vi har vores ekspert, så kan I være eksperter alle de andre steder, I vil. Det, der så skete over tid, det er, at så kunne øl-communityet ligesom godt se, okay, altså det blev et ret stort outlet for noget med øl og specialøl eller craft beer, eller hvad vi nu kalder det. Og det var ligesom det eneste outlet på altså et bredt medie. Så jeg tror, at rigtig mange tog sig til os, eller tog os til dem undervejs. Og da vi så i coronatiden havde den her skide kasse, de her to kasser, så det første år solgte vi jo 15.000 kasser øl, ikke? Og 25.000 og to. Og der var nogle af de her danske bryggerier, som var ved at gå ned om og hjem, jo, fordi altså, regninger, de kunne ikke sælge deres varer og så videre. Og så kom vi og så sagde, prøv at høre, I skal lave 25.000 øl for at være med i kassen i år, kan I det? Der var nogle af de bryggerier, der aldrig havde lavet batch på så stort altså volumen. Og det var med til at redde deres, at de ikke lukkede. Så der havde det ligesom sådan en anden indsigt. Ikke? Vi kunne også se, efter allerede år to, der gik bryggerierne rundt omkring, var sådan lidt op. De ville gerne have Karsten udvalgte de her øl, der var med, fordi så var det sådan lidt, så stod de nummer 1, 2 og 3, så blev det en konkurrence lige pludselig for dem. Det har det jo aldrig været for os. Det har aldrig været sådan, vinderølen er, og du ved, man står den 24. Der har vist været 2 år i træk, hvor vi har væltet poset, så vi har glemt, hvad det var og sådan noget. Ikke? Ja. Men det kan jeg se. Jeg skal se nogle af bryggerierne, den der ligger nummer 1 nu, har der gjort det her et stykke tid. De har blevet ved med at sige sådan noget at skrive, vi er stadigvæk øverst på skamlen, ej hvor vi glæder os, altså, vi er så stolte, altså, så de bruger det aktivt, og det er
fantastisk.
Jo pissefedt, jo. Så er det jo ikke kun bare gøjlerunderholdning. Og igen, det er blevet en tradition, og det er jo det julekalenderer er, men jeg er sgu stolt over, at det er sådan noget med, at min far og jeg, så samler vi, og så mødes vi hver weekend, siger folk, der er 25, og så tager de hjem til deres familie, sidder de og ser den, og så har de måske købt ølene selv, eller faldet over dem, eller, altså det er blevet sådan en fået sit eget totalt 360-graders liv på en eller anden måde. Det er ret fedt.
Men hvad er rammerne for det, når I optager det? Altså, man kan jo se i programmet, at I skal drikke en øl hver dag. Skal I egentlig drikke den hele?
Nej, det behøves vi ikke. Men det, jeg gør det, fordi jeg har sådan lidt, nu kan jeg så godt stå ved her, og så kan jeg så godt bare smage på dem. Og er det gode øl, så skal jeg kraftedeme der nyde. Og er det dårlige øl, gider jeg ikke at drikke det.
Så hvor mange timer har I til at lave det?
Jamen, vi starter ved, vi møder ind med en 11-tiden, 10-tiden, 10.30, 11-tiden om formiddagen, og så går vi i optagelse omkring klokken 12:30. Så er det måske sådan nogle små ting, man skal lave inden, men så starter vi klokken 12:30, 13, og så er vi færdige, vi var færdige 7:30 i år, 19-tiden. Og så optager vi jo, hvert afsnit var cirka 10 minutter, ikke? Og det optager vi rimelig rent, så der står et ur, der bare tæller ned. Så ved jeg, og jeg får, så 1. december, det er vi i gang, skal man ligesom i gang sætte det hele, kommer vi derhen af, så kan der jo være en hemmelig gæst, der kommer ind ad døren, vi aner ikke, hvem det er, der kommer ind ad døren, jeg får et kort, inden vi starter optagelsen af hvert afsnit, og så står der så her, gæst kommer ind, vi ved, der kommer en gæst ind, ikke? Men vi ved ikke hvem, og så står der smag, øl, der kommer, Søren har en pakke, et eller andet, og så er det bare det, som man bare lige kender, trip, trap, træsko, de trin, vi skal igennem på de her 8 minutter, ikke? Og så er det bare, hvad der ellers sker. Og vi ved, at Carsten han skal sige, at vi skal have en øl ned, vi skal smage den, og vi skal vurdere den. Og så er det ligesom det, og så har Dag noget mad, der kommer ind, og sådan, du ved, de her ting. Og så har vi maks 2 minutters pause mellem hvert afsnit. Altså, vi bliver op ved bordet, så starter vi næste afsnit, og så kører det bare derudad.
Det lyder klar, som et maraton.
Ja, det er et sindssygt maraton, og det er altså, dem, der er med til at lave det, selve redaktionen og produktionen, er også alt for vilde, fordi de skal holde... I år havde vi måske 12 gæster, eller sådan 10 gæster, vi havde mange gæster. Mm. De skal alle sammen holdes hemmeligt, så hver gang vi skal ud og tisse, væk! Eller der skal vi sige, at vi skal ud og tisse, fordi så skal de gennem folk af vejen, og der står en Lucia-optog, du ved, eller kommer der et dyr ind, eller hvad fuck ved jeg, et eller andet åndssvagt, ikke? Så når det optager, så kører det bare, og det, altså, det er fedt. Det er super fedt.
Jeg tror, det er de færreste i mediebranchen, som får lov til at prøve at lave fjernsyn og være vært på et program. Ikke kun mens der bliver indtaget alkohol, men også hvor der bliver indtaget rigeligt med alkohol.
Ja, det er rigtigt.
Hvordan er det at stå der som anker i sådan en position, når vi kommer til dag 19-20?
Ja, det er, man tænker jo ikke over det, og det er jo det, der er det gode ved det. Men vi begyndte sådan... Altså, vi tænker over, men... Der er også, altså hvert år siger vi sådan lidt, det var sidste år i år, eller sådan, fordi igen, altså, der er jo ikke en stor forskel på det, vi lavede i år, som for 5 år siden. Med. Altså, og vi er også blevet ældre, vi var også gamle dengang, vi startede med at lave det, men det er jo sådan, har man ikke snart set at stå der og spille idioter, ikke? Men omvendt, altså... Folk vil jo godt blive ved med at se det, og...
Men hvad er udfordringerne, når man står der, og man har indtaget 6, 7, 8 øl, eller sådan noget?
Det er jo bare at tale rent, jo. Men udfordringen er ikke at komme til at stå og skal holde sig tilbage. Man har tendens til at sige, om man bliver nødt til lige at fokusere og være seriøs, eller undertrykke lidt min... Hvad det så er, man undertrykker. Og det skal man bare... Der skal man bare go with the flow. Mm. Og så bare blive i det. Altså, du ved, nu tænker vi også, men der er, ved du hvad, nogle år har vi været helt væk fra bestillingen, og især Søren har været, altså der var et år, hvor han altså vælter ud, jeg tror det er den 22. så har han ikke med de sidste 2 afsnit, og så har han bare gået ud af scenografien der, ikke? Fordi han ikke kunne mere. Mm. Og nogle år har vi kørt videre bagefter, så har vi taget, var vi på Centralhjørnet, det var sidste år, og var vi derinde og stod og drikke hele natten og synge med, og der var sådan noget drag karaoke-agtigt. Det var simpelthen så hyggeligt, var vi derinde, ikke? Andre gange blev kørt direkte hjem i seng. Så man kender jo ikke dagsformen, inden man går i gang.
Nej.
Og hvis dagsformen er høj, jamen, så giver man bare fuld slip, ikke? Altså, det er det, der er udfordringen, men også det, man skal gøre til sidst.
Hvad har været sådan der, hvor det var... Har det nogensinde været ved at gå galt?
Nej, altså, der har været ved at gå i det Sørens hår flere gange, men det der helt vilde garn, han får, når han bliver stiv, og så var der en tændt adventskrans lige sådan ud for tændingen af ham og sådan noget, ikke?
Ja, ja.
Men ellers tror jeg ikke, der er noget, der sådan rigtig er gået galt. Altså, der er jo ting, der er væltet. Men nej, det er der ikke. Det er der ikke rigtig.
Det synes jeg er ret utroligt, når man tænker på 3 lettere berusede mennesker, der står nærmest oven i adventskrans og drikker alkohol.
Men det er så også, fordi vi er heldige, at dem, vi har omkring os, altså produktionen er så tjekket, og det har de bare været alle årene, så det er sådan, de kan godt fornemme, nu skal det til at gå. Altså, der må ikke være sådan, at de har tilrettelagt noget, der tager 10 minutter at sætte op. når vi når hen mod slutningen, fordi så mister vi simpelthen interessen, ikke? Eller man når at falde i søvn eller et eller andet. Altså, der skal dampen bare holdes oppe, ikke?
Ja. Ej, det lyder som en fest, og man kan se det på Viaplay, ja. Reinholds julekalender.
Ja.
Og du nævnte det her med, i forhold til, at altså, man jo står som vært, lettere beruset. Jeg synes jo, det er interessant det der med, hvordan det er at se sig selv. Fordi altså, de fleste af os har jo nok prøvet at være på en bytur, hvor man får lidt at drikke og sådan noget, men det er jo sjældent, at der er nogen, der optager det, ja. Klipper det og sender det.
Men jeg ser det ikke. Det kan jeg lige så godt sige.
Ser du det ikke?
Nej, jeg har ikke set det. Det passer ikke. Jeg har set de første, når vi skal godkende det, så kommer der jo de første 4 afsnit, og så går der et par dage, så kommer de næste 4 afsnit og så videre. Ikke? Vi skal godkende forhånd. Og jeg ser de første 4, den pakke med de første 4, jeg gider ikke. Jeg ved godt, hvordan jeg lyder, når jeg er fuld, og jeg råber for meget og taler for højt og afbryder og sådan noget, det er, ikke?
Ja.
Og så jeg gider ikke at se det. Og jeg har så meget tiltro til redaktionen, at de klipper noget ud, hvis man skulle have sagt et eller andet, der kunne gå hen og blive kontroversielt, eller noget, man ikke mente, man sagde om en anden, eller sagde til Søren, eller hvad ved jeg, ikke?
Mm.
Og jeg ved, Søren har det på samme måde. Han ser dem så dog, fordi han er den professionelle menneske, han er. men vi beder dem ikke, altså vi stoler på klipperne, og vi stoler på tilrettelæggerne, så jeg har ikke behov for at se det, fordi altså, jeg synes selv, jeg er super irriteret, så jeg gider ikke at se det.
Jeg læste et eller andet sted, at på et tidspunkt, så var der nogen, der havde lavet det i udlandet.
Ja,
er det
Holland og Norge har lavet den.
Okay.
Men det er så ikke rigtig kommet igen, og jeg ved sgu ikke, om det er fordi, det ikke er deres, format ligesom X-Factor, uden yderligere sammenligning, men bare lige kan købe, og så formatere til det land, der nu har købt det. Hvorfor ved jeg egentlig ikke, men det kan også bare være, at det er de mennesker, der har lavet det, at den ikke har, altså det var det norske, det var det der Ylves, som er nogle ret stor sådan comedy-gruppe, som er fucking sjove, og har lavet nogle ret skægge sketches gennem tiden og sådan noget, og nogle ret skægge ting i det hele taget. Men det lykkedes heller ikke rigtigt.
Nej, okay.
Så ja, det har været ude. Der, hvor det lykkes, og der, hvor det igen også er noget, man kan være stolt af, andet end det bare også 3 idioter, der står og smager nogle øl, det er, at der findes måske 50-80 julekalender, folk selv laver derude. Nogen gør det bare som venner. Så filmer det og lægger det bare ud i deres eget Snapfeed, hvor at der er nogen, der filmer og klipper og smider det på YouTube og sådan noget. Altså, der er måske 10 julekalender på YouTube, man kan se i år. Som vildt. Er folk, der står og smager øl.
Hvad føler du for det, eller hvad tænker du om det? Når
det er en kæmpe gave. Der er nogen, der laver kopier, der laver deres egne udgaver af vores julekalender. Eller vi har givet dem incitamentet at sige, det er sgu da en sjov leg. Nu tager vi sommerhus, 4 drenge eller 4 piger, og så laver vi denne her julekalender. Det synes jeg er skideskægt. Og så sender de billeder med, at de står med, de har lavet deres egen 1-2-3 topliste. Og, altså, det er helt perfekt. Det gør mig stolt.
Jeg er nysgerrig på, og det bliver måske nok mit sidste spørgsmål det her, men jeg elsker jo, at jeg har fat i en ekspert som Carsten Bertelsen, der ligesom kan vejlede og fortælle lidt om ølene og sådan noget. Hvis du skulle have været den karakter, hvis du skulle have været ham, der var eksperten, der blev hævet ind til noget, hvad skulle det så have handlet om?
Det er et godt spørgsmål. Og folk var ikke nødvendigvis fulde ved siden af en.
Nej, ikke nødvendigvis. Hvis det hjælper, kan vi godt lige tilføje det.
Nej. Ja, det er et godt spørgsmål, du. Det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, jeg har været med i Hvem vil være millionær 2 gange og har vundet 5.000 kroner 2 gange. Så udulig var jeg begge gange. Så, fordi jeg havde egentlig lyst til at sige, at jeg er jo sådan en, der ved meget om, lidt om meget. Ikke? Musik er jeg rimelig godt med i.
Ja.
Musik og sådan almen viden, sådan en aktualitetsalmen viden, tror jeg er ret godt med.
Ja,
så der kunne jeg godt være sådan en, der lige, ja, det er rigtigt, hvad du siger, Reimer Bo, whatever. Det er rigtigt, hvad du siger, Ibi, men det var nu ikke helt sådan, eller et eller andet. Det kunne jeg godt, det tror jeg skulle være.
Så sådan noget QI-agtigt noget?
Ja, det kunne det godt være. Ja. Men problemet er, når det bliver, som jeg siger, altså, jeg var også i Lykkehjulet gæst der engang også.
Hvor gammel er du?
Jamen, jeg er 51. Det var den nye version. Okay. Nej, sgu ikke den originale. Desværre ikke med Ben Bo, desværre. Eller Michael Meierheim.
Ja, ja. Nå, men okay, men her på faldrebet, du nævnte før, at der er noget nyt programprojekt i støbeskeen og sådan noget, og du kunne ikke fortælle så meget om det, men af nysgerrighed, er der en deadline eller en dato for, hvornår vi kan komme til at høre mere om det?
Jeg har bare lyst til at sige foråret, så har jeg mine kontraktuelle forpligtelser i orden. Men det er måske i marts-april. Så kan jeg ikke komme det nærmere nu.
Nej. Det er noteret. Ja. Og ellers så hedder det Breinholtz julekalender, hvor man kan følge dig og Carsten Bertelsen og den gode Søren Rasted, og det er altså på Viaplay, man kan se den. Og Anders, jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke, hvad end du kaster dig over, og glæder mig til at følge med på sidelinjen.
Altid hyggeligt at være her, og tak og glædelig jul.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.